rand që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica atyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve duke bërë që shumë shtete antare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë duke ngritur gardh me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj juglindor me Turqin për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrollon njerëzit që hyn nga kufit me Austrinë dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontrolleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të Bashkimit Evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armëpushim në Siri, deri te ndihma për Turqinë dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të Bllokut Evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngjecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurm për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Kjo krizë mund të përkeqësohet më tej nëse Evropa përçahet edhe më shumë, jo vetëm nga kufit, por edhe nga vlerat. Kjo është diçka që të gjithë evropianët, sidomos ata që jetojnë në lindje, duhet ta shmangin me çdo kusht, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrant, qysh nga lufta e dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Migrantët që arrin në Kroaci do të dërgojnë tutje, ka thënë kryeministri kroat Zoran Milanović. Ai ka thënë se kufit e Kroacisë nuk do të mbyllen asnjëherë plotësisht, por se situata ka arritur kulmin. Kalojmë në planin B, sepse nuk mund të regjistrojmë dhe asistemojmë migrant, destinacioni të cilëve nuk është Kroacia, ka thënë Milanović. Komentet e TV pasi Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë në përpjekje për të frenuar fluksin e migrantëve. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se vendi i tij ka nisur ndërtimin e një gardhi me tela përgjatë kufirit me Kroacinë për të ndalur hyrjen e migrantëve. Orban ka thënë se faza e parë e barierës së 41 kilometrëshe do të përfundojë sot. Të martën Hungaria ka mbyllur plotësisht kufirin me Serbinë me një gardh me tela 4 metra të lartë. Qysh atëherë disa migrantë kanë bërë përpjekje që të hyjnë nga Serbia në Hungari përmes seksioneve të kufirit me Kroacinë. Zyrtarët në Mos kanë bërë të ditur se rreth 2400 shtetas rus janë duke luftuar për krah militantëve të shtetit islamik. Zëvendës drejtori i pari sigurisë federale Sergej Smirnov ka thënë po ashtu se në total rreth 3000 shtetas në këtë azis qendrore janë bashkuar grupit ekstremist. Smirnov ka thënë se problemi i migrantëve që ikin nga lindja mesme për në Evropë ka gjasa të rritet dhe të paraqet kërcënim të madh për Rusinë. Ai po ashtu ka thënë se disa vende bëjnë përpjekje të shmangin bashkëpunimin ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Smirnov ka përmendur këtu Shtetet e Bashkuara. Militantët taliban kanë vrarë së paku 17 persona pasi kanë sulmuar një bazë të forcës ajrore në Peshawar të Pakistanit. Personat armatosur të veshur me uniforma të policisë kanë sulmuar bazën ajrore Badaber mëngjesin e sotëm, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Asim Beja. 16 veta janë vrarë gjatë lutjeve të mëngjesit në një xhami brenda kompleksit, ndërsa viktimat të tjera kanë qenë një oficer ushtarak. Forcat e sigurisë kanë reaguar dhe kanë thënë se kanë vrarë 13 militantë. Kandidati republikan për presidenti SBA-s Donald Trump është kritikuar pasi nuk ka korrigjuar një mbështetës i cili ka thënë se presidenti Barack Obama është musliman dhe madje jo amerikan. Komentet janë bërë në një tubim fushate për zotin Trump në New Hampshire. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton ka thënë se dështimi i tij për të dënuar retorikën e urrejtjes është shqetësuese. Mbështetësi i kandidatit republikan ka thënë po ashtu se SBA-ja ka një problem që quhet musliman. Kur do t'i heqim qafe, ka pyetur mbështetësi. Trump nuk ka sqaruar se Obama është amerikani krishter dhe ka thënë se gjërat të këqija po ndodhin dhe sa i do t'i adresoj ato. Një turist japonez ka vdekur pasi dyshohet se ka rrëshqitur po shkallëve të monumentit të Indis Taj Mahal. Dëshmitarët i kanë thënë BBC se turisti është rrezikuar derisa ka qenë duke bërë një fotografi selfie në portën mbretërore. Policia ka thënë se ai ka humbur vetdijen menjëherë pasi ka rënë dhe se është dërguar në spital me plagë në kokë. Ambasada japoneze është informuar për incidentin dhe kanë nisur hetimet. Taj Mahali, mauzole shekullit 17 në qytetin Agra, tërheq rreth 12.000 vizitor në ditë. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogarit e Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim. Sërish edhe një herë ju rikujtoj se të gjitha informatat e fundit, nga lajmet e vendit, rajonit dhe botës mund t'i ndiqni në websajtin tonë në internet evropaelir.org ose në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga edhe një herë miru dëgjofshim.